Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nandritra ny fotoam-pilalaovana baolina kitra tany Bilbao ny 16 Jiona taona 2027 serivo dia voalaza fa 7:20 segondra monja taorin'ny kiririoka izay nanomboan'ny lalao no nahatafidiran'ny Brian Robson ny baolina voalohany, ary dia io zava-bita tsara indrindra io ny mbola mitana ny laharana voalohany teo amin'ny fotoana fohy indrindra izay nahafatesana baolina kitra nandritra ny lalao rehetra hatramin'izay. Tena tsara izany eo. Mipetraka amiko sy aminao ary ny fanontaniana manao hoe segondra firy, minitra firy, ora firy, andro firy, volana firy ary taona firy taorin'ny baiko nolazain'i Kristy kosa re no mba nanatanterahako sy nanatanterahanao ny teniny isaky ny mampidy izany amintsika izy e? Fa voasoratra hoe fa aoka ho mpankatony teny ianareo fa aza mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Jakoba 1:20. Amen.
Tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fankasitrahana tanteraka no atolotra anao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana amin'ityanio ity. Mirary indrindra ny ekipa rehetra mba hasoanao fandaharana rehetra renesinao, koa dia manasanao ary ankafy fiarahana mandrakariva. Anisan'ny mahatonga mpanjifa ifandrombaka amin'ny vokatra iray dia satria ilay vokatra no karakaraina tamin'ny fomba ara-biolojika. Tsy ny zezika ihany io a, fa eo dia io ihany koa ny fanafody edina amin'ireo bibikely sy ny aretina maro mpamely ny voly. Ary izany indrindra no amporisihana anao ampiasa fomba ara-biolojika raha azo atao mba hahasoanao sy ireo mpanjifa mihinana ny vokatra vokarinao. Iresaka mahakasika ny fiadiana amin'ny bibikely mpanimba ny voly iraindray, ny namana teknisianin'ny fambolena sy ompiana tsy izany fa Ramatoly Fanjaniriana Randriana Rosoa, izy no izarazany ho antsika. Miarabanao.
Miarabantsika mpiainon'ny fandaharana miaraka amin'ny AWR.
Inandray no bibikely mpanimba volo resahana amin'ity anio ity?
Ny ramerina.
Ahoana re no amantarana fa bibikely ramerina no mamelo ny voly?
Miorina ny ravina dia maina ny voniny, maina ihany koa ny tao. Tsy mifidy fotoana amelezana ity bibikely ity fa naririnina na fahavaratra dia eo foana izy.
Izay izany, miorina ny ravina, maina ny voniny voly ary maina ihany koa ny tao. Ramerina izay no mamelo ny volontsika. Sady mamely ny voly amin'ny fotoana rehetra izy, na ririna na fahavaratra, izany hoe na maina na mangatsika ny andro, na avy ny orana. Dia inona ary no tokony atao amin'izany?
Sakay pilokely roa sotro lehibe, ampiana mololalo roa sotro lehibe, efa samy voatoto malemy tsara ary ataontsika ao anaty rano 0 litatra. Afangarontsika ao izy ary avelantsika ilonao a indray alina. Rehefa izay dia tatavanina ka afafy avy hatrany eny amin'ny fambolena. Amin'ny andro mafana no anaovantsika amin'ny famafazana. Faharoa manarak'izay, ravina taretra 5 kilao. Mbola ady amin'ny ramerina ihany izy ity. Dia nitetehana madinika ny ravina taretra. Ny ravina taretra 5 kilao no alaintsika lomantsika ao anaty rano folo litatra mandritry ny dimy ambe folo andro. Izany hoe ity ravina tarehitra ity izany a efa nitetehana madinika. Dia ampitsika savony gasy anankiroa atao lakôly hitazomana n'ilay fanafody a ampiraikitra azy a amin'ilay fambolena. Dia arotsika isaky ny roa andro izany izy ity saromana tsara mba hahatonga ny heriny a tsy ho lefy.
Misaotra indrindra tompoko. Fanafody karazan-droa no natolotra anao teo, samy azo edina amin'ny ramerina avokoa. Raha sendra tsisy ny pilokely sy ny molaly dia ampiasaina ny taretra. Aleo averintsika kely mihitsy ary ilay fanamboarana azy teo hoe raha sakay izany no atao a dia sakay pilokely voatoto roa sotro lehibe. Roa sotro fihinanana izany io, miampy molaly voatoto roa sotro lehibe ihany koa. Atao anaty rano folo litatra, afangaro tsara dia avela ilona mandritry ny alina iray. Rehefa tonga maraina dia tatavanina ary afafy avetrahany ny fambolena iny rano azo iny, ka ny tsara dia amin'ilay ora mampifapahana iny a no anondrahana azy amin'ny fambolena. Ny karazan'ny faharoa natolotra antsika teo ihany koa dia inona moa izy teo? Taretra. Taretra hoy ny teknisian'ny fambolena sy fiompiana teo. Taretra dimy kilao voatetika madinika atao anaty rano folo litatra. Miampy savony gasy anankiroa. Lomana mandritra ny dimy ambin'ny folo andro na tapabolana. Dia saromana tsara ka aroaroana isaky ny roa andro mandrapatapitry ny dimy ambin'ny folo andro izany na tapabolana. Isaky ny avy miaro azy izany ianao a dia sarony tsara mba tsy ho lefy ny heriny. Vita izay dia vonona ny fanafody ampiarina amin'ireo volo izay atao. Miady amin'ny ramerina ihany koa izany. Samy fanafody ara-biolojika avokoa izy ireo. Ampiaro izany dia ho resy ireny bibikely mpanimba volo ireny. Zohanitra no nanomana sy nanolotra nyfandaharana asa sy tontolo iainanao anao. Rila kosany teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mirary fahombiazana ho an'ny asa tao rehetra.
AWR
telefony 034 06 797 62.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Bofaly miarahabanao rolahy, bofaly mamompoka ambaravara ao ao ilera ity saotsindragnahary koa an-tragnonao atoa. Ary mino afa fa manokatsy ty radio henanikeo, mino afa fa aminao ny baiboly sy ny stylo henanikeo andraisanaonao ty ny raha iaby volagny etoa. Ary vonona tanteraky hagnoriky ny sitrapondragnahary zay volagny etoa. Mialohan'ny handinitsika ny baiboly ary moa dia handehantsika hivavaky tsika. Nahary hagnabo agny nahary anay, nagnome anay nyity fotoa toy koa iriheo, handinihanay gny teninao, hijignanay gny sitraponao, fohao ny fonay, fohao gny sainay, ary miteza ry amihitsy ro hagnampy anay hahazoa ay ny raha ho volagny androany. Minagnaranao Jesosy ro angatahako zao avaky zao. Amen. Amin'ny apokalipsy toko faha efatsy ambin'ny folo, apokalipsy toko faha efatsy ambin'ny folo gn'andininy faha enina sy gn'andininy faha fito misy teny manao izao: ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo foan'ny lanitra, nanana filasantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena re ambonin'ny tany sy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny, ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahorany n'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohovy ao anolohan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Amin'ny andininy fahafito eo tiako hifantohantsika mare. andiny fahafito zao ny volagnany aho, matahorandrinagnahary, mpamafakandragnahary, mipolipoly hananiky zaho, ny hoe mba olo tsy mavaka andragnahary, olo tsy matahotsy andragnahary, tsy matahotsy zay atahorako. Zahay mipolipoly mihara ty ambony tany atoy, maro gny raha mampitoreo, maro gny raha mampitomagna, maro gny raha le matseriky amin'ny tany toy. Le zay ty volagnin'olo hoe la mba tsy matahotsy andragnahary lahy, mba tsy matahotsy gn'atahorako. Ka gny hafatsy andesin'ny anjely voalohany eto de hoe matahora, izy vo volagna anjely voalohany, ny teny voalohany volagniny de hoe matahora. Ino mo dikany hoe matahotsy zao? Ino dikany hoe matahotsy andragnahary? Laha iha ro mamaly azy, ino gn'atao hoe matahotsy andragnahary? Mivolagna moa, ino atao matahotsy andragnahary? Eh, mety ho marina zay. Fa zao laha araky ny baiboly, laha ny baiboly ro hodinintsika, ino gn'atao hoe matahotsy andragnahary? Amin'ny ohabolana toko faha sivy gn'andinin'ny fahafolo, ohabolana toko faha sivy gn'andinin'ny fahafolo, izao no amarita ity hoe mavaka andragnahary, matahotsy andragnahary. Amin'ny ohabolana toko fahasivy andinin'ny fahafolo, ny fahatahorana andragnahary ro fiandohany fahendrea. Iha zany laha vo matahotsy andragnahary, miandoha eo ny fahendrenao. Laha vo iha zany hendry, manomboky hendry iha zany, zany hoe hendry, matahotsy andragnahary iha zay. Ino koa gn'atao hoe hendry? Ino gn'atao hoe hendry? Gn'atao hoe hendry, apetraka aminao ny fagnotania zay. Ino gn'atao hoe hendry laha agnotania? Ah, gn'atao hoe hendry tsy mivolambola raty, gn'atao hoe hendry tsy mamono olo, natao hoe hendry mipetraky soa, zay vokatsy ny aby zay. Fa gn'atao hoe hendry agnatin'ny baiboly eto, ohabolana toko fahavalo andiny fahafolo telo amby, ny fankahalana ny ratsy ro fahatahorana an'i Jehova. Lafa halanao ny raha raty, izay ro atao hoe fahendreagna izay, izay ro atao hoe fahatahorana andragnahary zay. Ny atao hoe matahotsy andragnahary zany, olo hendry, olo mangahala ny raha raty, olo tsy tia manao raha raty. Zay ny atao hoe hendry, zay ny atao hoe matahotsy andragnahary. Kanao ino moa ny dikany hoe mangahala ny raha raty zao? Ino raha mangahala raha raty zao? Ino gn'amantara fa raty ny raha raiky? Ino mba valio koa zay? Ino gn'amantaranao fa raty ny raha raiky? Eh, mety tsy mifagnaraka amy sitrapon'agnahary, marina zay. Manakory koa ny valiteninao zaray? Eh, mety marina zay, mety mifagnaraka amin'ny raha nytenendrinagnahary. Eh, marina zay. Fa zao ny tena vatany to le hintoy, ny agnamantara fa raty gny raha raiky, tsy mifagnaraka amy lily napetraky ndragnahary. Zay gn'amantara fa raty gny raha raiky, tsy mifagnaraka amy lily na fa napetraky ndragnahary. Ino maharaty gny mamono olo safe? Fa misy lily mipetraky hoe ah ka mamono olo, raty gny mangalatsy safe? Fa napetraky ndragnahary gny lily ka mangalatsy. Raty gny mijangajanga safe? Fa napetraky ndragnahary hoe hieraka mijangajanga. Ireo zany fa napetraky ndragnahary ny lily mandikan'reo iha manao raty zany, dikan'zay tsy hendry zay ary tsy matahotsy andragnahary ary raty an'io. Amin'ny ohabolana toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo, ny fahatahorana andragnahary mahaela velona, fa laha iha tsy matahotsy andragnahary hafoezigny fiainao. Mahaela velo koa ny matahotsy andragnahary. Lafa malalaka iha rahalahy ranabavy, vakio soa moa ny salamo faha valo amby roapolo amizato, vakio soa io, fa fitahia ho an'olo zay matahotsy andragnahary io. Ny tokantragno la aha la tsisy koa manahaka azy, ny fiaignam-pianakavia la aha la tsisy koa ny manahaka azy. Ino moa ny raha mitranga lafa tsika matahotsy andragnahary? Ino ny raha misy ambonin'ny tany etoy? Misy raha miseho an-dagnitsy agny lafa tsika matahotsy andragnahary. Gn'ambony tany eto de zao fitahia safononoky, fitahia problemitsika eo ndra misy aza zakatsika vao, fitahia fahasoava. Fa an-dagnitsy agny misy raha hoy zao. Amin'ny Malakia toko fahatelo andiny fahafolo enignamby, Malakia toko fahatelo andiny fahafolo enignamby, ary tamin'izany zay rehetra natahotra an'i Jehova de samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehova nihainoka nandre zany, ary nisy boky nisorata tagnatrehany eo ho fahatsarova izay matahotra azy. Ka zany misy boky soroata ho an'ny olo anorata hoe ah iano natahosahy, zany hoe iano nitandrina ny didiko, iano ro nataosana hendrisoa nankahalany ratina androany le misy boky soratany ty agnatrehan-dragnahary mihitsy ro anoratany io. Ka izao laha iha mataotsan-dragnahary, laha iha mitandrina ny didiny mankahalany raha raty aby, dia zao misy boky soratana andany zany gnagnara mirakitsy gnagnarana hoe nitandrina ny didy olo raiky toy, injarahy toy, inahota toy. Firy molindrinagnahary io? Folo. Amin'ny toy fotoa toy iaho de mivolagna aminareo, mivolagna aminao, tsy folo avao namiagny teny, tsy folo avao lilindrinagnahary namiagny teo. Ah, pastera Teofily ty koa fa anao kory fa hamoro lily hafakia. Tsy folo avao lily namindrinagnahary tamin'ny teny bodesinay, folo raika ambo na hoda, folo raika ambo njaray. Aia misy an'izao avalio he baibolinao amy Levitikosy toko faha roapolo fito amby, Levitikosy toko faha roapolo fito amby. Laha jerenao ny Levitikosy toko faha roapolo eniny amby de zao fitahina sy ozona. Tahindrinagnahary iha laha ohatsy ka mitandrina didy folo, ozondrinagnahary iha laha ohatsy ka tsy tandremanao didy folo. Zay gny famitinana amy Levitikosy toko faha roapolo eniny amby. Fa amy Levitikosy toko faha roapolo fito amby izy de nametraky lalàna ny amin'ny voady sy ny fahafolo karena, ny voady sy ny fahafolo karena. Voady zao ny rakitsy zao, fanatsy zao. De amin'ny toko fahafito amby roapolo tao de andiny voalohany ka hatrany amin'ny andiny faha sivy amby roapolo any dia misy fanatitra omen'ny olona tany, olona, hanagna, biby fiompy amenan-dragnahary. Masina de masina an-dragnahary regny ary ny mpisorona no manao hoe zao zany ro valerany raha toy, zao ro peeva ao, izao ro aloha ao amin'ny drala io. Dia toy zay raha igny amin'ny andininy fahatelopolo. Ary ny ampahafolo ny vokatra rehetra eo amin'ny tany na avy amin'ny tany barina avy amin'ny sady an' Jehovah, masina ho an' Jehovah zany raha iabiaby, hanagna iabiaby avy amina o zany an' Jehovah, avy amin' Jehovah io. Ka ny ampahafolon'io tany ambary, aomby, ny harenao, ny varosonao, ny amin'ny benefisinao, ampahafolo ny benefisinao, ampahafolo ny karamanao, de zao an' Jehovah izany fotsianao. Zay le fiaraha miasa amin-dragnahary zay. De zareo any amindiny faha efatra amy telopolo, ireo no didy izay nandidian' Jehovah ny Mosesy ho any zanak'Israely teo an-tendrombohitra Sinai. Akoatsy ny didy folo na mpanoratin-dranagnahary an'i Mosesy agnatin'le vato fisaka roa, le nisy talily bevata, nisy talily matanjaky mare fahafolo raikambiny tsy nisorata io, fa le nandidia azy io lily napetrakin-dragnahary io Mosesy ho any zanak'Israely. Tsika zanak'Israely naniky zao lily napetra io hoe taovigny fanatitra sy ny ampahafolony. Gn'ampahafolony raha iaby tsika io zany tsy antsika io fa ndragnahary, ndragnahary nagnome azy. Ka laha ty azy vata itsika arahantsika zay lily izay, fa laha tsika zany ataotsika hoe tsy manome an'izay ampahafolo izay, izay le tsy manaraka ny didin'Andriamanitra, izay zany natao hoe tsy hendry, ary dikan'izay tsy matahotra ndragnahary. Ndragnahary ny hitahinao, ndragnahary hitantana ny fiaignanao. Ka manomboka amin'izao iha hagnampoli ny fanatitra, hagnampoli ny ampahafolony, ary ho vokatsy ty fiaignanao. Ndragnahary lahy hitahintsika iaby. Amen. Yeah.
ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana
tsy adalana ry tsy alana fitandremana ny lalana ny marina tsy azo lavina famanome fafana o mariky lay fity nasehonao teo kalvary lay didy mpitiavana mitaiza maminy marina
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
fandaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab
hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona
miaraka amin'ny docteur Ivra Velson filoampanorona ny ONG Sixwab
dia efa le fatafahoana aminao amin'ny alalan'n'ity fandarana iresahana makasika ny fahasalamana ity indray ny namanao naritina ny eto amin'ny fanolorany tsy ampiandry elanao intsony satria efa todina sy mainka mihitsy ianao hanovony soa ny tsara mahasalama sy maela velona kiindro ary atolotray ny fandaharana eo amikroany zohanitra docter Ivra Velson
efa nisy fomba fiaina maromaro ny resahana teto fa nalahidiny zany fahelana velona izany miarabanao dokotera
manao ana tompoko
ia inona indray no fomba fiaina mahasoa mahasalama ho resantsika androany
fomba fiainana mahasalama ho resantsika androany dia ny fimehezana sy ny atao hoe fahaizana miaina zany hoe joie de vivre fifaliana ao fiainana zany
efa maromaro ny fomba fiaina ny resantsika teto izay fanalahidi ny fahelana velona na ny longevité inona amin'ireo fomba fiaina mahasalama ireo re dokotera no tombono atsika malagasy
betsaka tokoa ny fomba fiainana zay ananantsika tombony eto Madagasikara misy ilay fomba fiteny frantsay vokapikaroana moa zany izy io hoe les sept meilleurs médecins zany hoe ireo dokotera fito tsara indrindra dia inona moa izy ireo ny masoandro ny rivotra madio ny fampiasana vatana ny rano ny fitiavana ny fialantsasatra ary ny fimehezana reo zany a no tsy hoe fanafody fa tena hoe fomba fiainana izay masolo masolo ny atao hoe dokotera, zany hoe araka ny teneniko teo hoe ireo dokotera fito tsara indrindra averiko ny mandeha izy ireo tombony ho antsika malagasy izy ireo a, ny masoandro tena ananantsika zany, rivotra madio ananantsika zany, ny fampiasana vatana azotsika atao zany, ny rano ananantsika zany a, ny fitiavana malagasy azo lazainy hoe olo ny fitiavana, ny fialatsasatra, ny repos zany de zavatra lehibe, ary ny fimehezana, reo zany ny atao hoe sept meilleur médecin, ary io fimehezana sy ny joie de vivre io zany a no resantsika androany. Ny siansa zany a dia tena nanao fandiniana lalina mihitsy mikasika an'ity fimehezana ity, ary hita ary voamarina voaprofo raha tsy ansa fa miditra ao amin'ny fanasitranana ny olona anankiray amin'ny endriny ngeza be mihitsy ny fimehezana. Ary misy fomba fiteny siantifika ao amin'ny monde médical moa zany de miteny hoe le vrai remède, tena fitsaboana mahomby ity fimehezana ity. Amin'izao tsika miteny izao a dia mampiasa an'ilay fomba fiteny hoe le rire qui soigne, zany hoe ny fimehezana zay hitsaboana ny toeram-pitsaboana maro, indrindraindrindra moa any Eropa zany tena mampiasa an'izy ity. Misy mihitsy aza fikambanana zay any amin'ny hôpitaly ihany zary lasa spécialité mihitsy izy ity, ohatra hoe cardiologue, mpitsabo momba ny fo, mpitsabo momba ny maso, ophtalmologue, mpitsabo momba ny rein, ataontsika hoe fitsaboana mikasika ny retsipandre, neurologue, sinsisa sinsisa. Fa ity resaka fimehezana ty de lasa spécialité manokana mihitsy, io le atao hoe gélothérapie, zany hoe traitement par le rire. Ary misy dokotera ny ofana manokana mihitsy ny amin'izany ny fampimehezana marary zany mba hanadinoana izy ireo a ny fanaintainana sy ireo zavatra maro zay mety mahazo an'ireny marary ireny. Ary misy de tena very andro very dia mihitsy a anaovan'ireo dokotera mpampime ireo a amin'ny fitsaboana any amin'ny hôpitaly. Ary izy io tena mandaitra mihitsy a any amin'ireny atao hoe hôpitaly ny ankizy ireny, zany hoe any zany de tena miasa mafy mihitsy a sy any amin'ny resaka cancérologie, fitsaboana mikasika ny cancer, ity resaka fimehezana ity. Ka zava-dehibe, zava-dehibe ny fimehezana, rehefa aveo angamba de ho tany saiko rehefa aveo hoe inona avy ny akony zany fimehezana zany amin'ny fahasalamana.
Afa kely mihitsy ty fomba fiaina anankiray ty, tsy takan'ireo teo aloha, ahoana re dokotera, amin'ny maha dokotera ampikaroka anao, ahoana zany ny fomba fihinana ve moa zany ny lazako azy a ity fanafody natoraly a atao fimehezana izy ity, atao fimehezana ity?
Maro de maro mihitsy ny olona nandalo teo amiko a, misy olona reny le olona tratrany akiviana lalina ny fiainana ireny a, tonga ao amin'ny hôpitaly izy ireny a de ny zavatra ataoko voalohany a de mampime azy. De misy moa somary tesitra kely mihitsy, za ve dokotera efa manana olana de mbola ampimezinao ihany, de izay zavatra zay nefa tsy maintsy azavaina aminy hoe ilainy mihitsy le me. Ka misy fomba maro de maro zany fampiasana an'ity fimehezana ity, ahoana fomba fanaovana azy? Ny tena fitsaboana amin'ny alalan'ny fimehezana dia ohatrany fihinanana fanafody rehetra io, maraina atoandro hariva, maraina trois comprimé na fimehezana zany, comprimé anaky teliny fimehezana, maraina atoandro hariva, fanafodiny dokotera io, de zao folo minitra maraina, folo minitra atoandro, folo minitra ariva, mitady zay zavatra imehezana, ary angonina daholy ireo zavatra izay ampime, angonina daholy azotsika atao mijery an'ireny filma mampiome reny eto Madagasikara de misy an'ireo mpanao atsika na maro samihafa, azotsika enregistreny izy ireny de ireny no alefa rehefa tonga le fotoana iomehezana. Misy aza any an-dafy any a ny olona manao anty fomba fimehezana ity de mandeha manao karazana an'ireny makiazy isan-karazany ireny a de aseho iny isaky maraina de mandeha amin'lohany fitaratra hoe ohatratran'izao zany mipoziko raha zao ny ataoko de ino no mehezana sinsisa fa ny tena izy zany a 10 minitra maraina, 10 minitra atoandro, 10 minitra ariva. Raha ohatra ianao tsy mahita zavatra mety ampimehanao a de ndana makankizikely anakiray de ohatra hoe atao zay ampimeh anazy de miaraka mimeh aminy de miaraka miazakazaka kely de miaraka mitsambikina de sinsisa reny zany a dia fitsaboana mahomby mihitsy a ao amin'ny resaka vatatsika io satria ny vatatsika mantsy rehefa manomboka mimeh isika dia misy nofo na atao hoe muscle zany a 20 eo amin'ny tarehitsika eo a miasa ary rehefa miasa ireo muscle na inofo 20 ireo a dia mandefa afatra any amin'ny atidoha de rehefa mandefa afanatra amin'ny atidoha ireo muscle ireo a dia mamokatra le atao hoe hormone de plaisir ny atidoha antsika, io le atao hoe dopamine. Ka zava-dehibe mihitsy zany ty fimehezana ity a de manasa antsika tsirairay avy anao fanandramana maraina 10 minitra atoandro, aza mety any vaky io fitenenana so de hoe lasa ataon'ny olona dala ndray tsika hoe tena mety any vaky fa tena misy antony mihitsy zany ao a ary atao karazana fafinaretana mihitsy zany le me tsy hoe mitsiky vendrana fa tena atao asa mihitsy ary fifaliana any an-dafy any eny e tsy hoe ny any an-dafy any moa zany fa eran-tany a tsy haiko nafantatrao zao hoe zany hoe ny alahady voalohany volana mai dia andro raisam-pirenena amin'ny fimehezana de aza mba motimototra am'izany fotoana zany fa tena ohatrany manarira ny olona rehetrarehetra me ary na ny biby aza me za moa zany manana nty ordinateurako ty de misy anreto biby isan-karazany me reto fa tsy ny olombelona ihany me eto anyloko eto zao misy raha jako tena tapatsinay any fimehezana mihitsy izy de zava-dehibe zany zany me zany
ia eny tompoko fantaniana mba manitikitika ah hoe fitentsika malagasy hoe tapatsinay fa mitsiky fotsiny ampy ve le hoe mitsiky fotsiny fa tsy maintsy mila hoe mikakakaka ve amin'ity fitsaboana ity
ity fitsaboana ity moa zany hafa kely ary be dehibe ny olona mieritreritra hoe tsisy dikany izy io kanefa tena mandaitra mihitsy a rehefa av eo moa zany somary velatra be dehibe mihitsy ahko amin'ny filazana mikasika an'ity fimehezana ity be dehibe ny karazan'ny fimehezana ary misy olona tsy mahay mimey akory aza ny mitsika hafa ny me misy karazany betsaka i koa misy ny atao hoe rira jaune rira bleu sinsisa zany hoe raha ohatra zao ma misy ataoko hoe tompony andraikitra anankiray mpampiasa anankiray ohatra satria izy mpampiasa tsy te hiaraka me ary te hanavatena amin'ireo mpiasa namany zany mpiara-miasa aminy zany a de izy zany tsy te ime mihitsy za raha fa raha ataontsika hoe misokatra kely fotsiny ny molotrany aneo an'izay fimehezana zay le atao hoe rira jaune zay ny atao hoe rira jaune zany hoe ohatrany hoe mime ao anatin'ny fiatsarambela aty
tsy amy fo
zay ny atao hoe rira jaune ka ireny zany de tena tsy de mandaitra mihitsy fa raha ohatra atsika teany ampiatra mihitsy a de le mikakakaka mihitsy a satria rehefa mikakakaka tsika dia misy effort musculaire avy any amin'ny diafragma mamoaka n'ireo loto reserve ao anatin'ny avokavoka ao a jereva ny hoe rehefa mime fotsiny ianao a tsy misy rivotra mivoaka eny fa raha vo tena le mikakakaka ianao de misy rivotra mivoaka ao ary famoahana loto iny rivotra mivoaka iny ka io zany a tena ny iantsona atsika zany de le mikakakaka ary jereva ny hoe zavatra natao anatin'ny fanandramana siantifika izy ity a misy dokotera kibokiboany daholo le marary rehetrarehetra kitikitihany daholo amin'ny amin'ny faritra zay mampiome an'le olona de mikakakaka eo le olona fa rehefa avy eo sitranyle olona misy zany zavatra any a ary be deibe mihitsy ny dokotera any ampita andranomasina any any eropa moa zany tena mpampiasan'izy ity hoe le rira médecin itya de tena fomba anankiray a hitsaboana olona tsara indrindra.
Inona re dokotera no fiantraikany no vokany ako ny amin'ny fahasalamana?
Ya, alohany resako an'izay hoe fiantraikany izay a ho tanysaiko vetivety ny zavatra azo atao aloha amin'le fimehizana teo a, azo atao tsara mijery reo oronantsary mampiome be dia be izy ireo a ohatra reny video gag mandeha reny ohatra reny ataontsika hoe mister bean misy an'ireny hoe louis de funès ny any an-dafy moa zany ny tena hitantsika tsy reny ihany a fa be dia be eto madagasikara zao manana anry gotlib atsika manana andry zareo amin'ny foye isika manana ny francis turbo tsika rirajao sy ny namany malokila sy ny namany amin'ireo oronantsary mampiome ireo a de mampiome ary misy olona efa mampiome zao aza le zavatra noho ny atezerany de izy tsy teme mihitsy tsy teme ary raha mba me reny olona reny ray segondra roa segondra me ary anao raha nitodika tamy tsy hitanao akory ny me zany teo mba nitsiky kely fotsiny ary ireny de tena zava-doza mihitsy amin'ny atao hoe fomba fiainana amin'ny fahasalamatsika satria sika rehefa manana fahatezerana de tadidio tsara na tesitry tsika na malahelo tsika rehefa ao anatin'ireo fahatezerana sy alahero ireo ny olona anankiray de tady idio tsara mihitsy fa misy tsiranoka vokarin'ny vatatsika ary reo tsiranoka ireo a dia tsy mahatonga fifaliana ho atsika fa mikiky ny vatatsika mihitsy ka zay ny mahatonga amin'ny baiboly miteny hoe mifalia mandrakariva mifalia mandrakariva tena ilaina io mifaly io na inona na inona ny olana eo amin'ny fiainanao dia mifalia fantanefa matetika apetraky ny olona amiko mihitsy ty hoe inona ny antony dokotera mahatonga ny lehilahy maty alohan'ny vehivavy ny vehivavy na de manana olana tahaky ny ahoana de mitsikitsikiny foana izy hoentiny enany fitsikitsikiny fa ny lehilahy rehefa manana olana de tena misehony amin'ny endriny amin'ny fiainany ray manontolo io tena vomafy le rangah zany tena vomafy mihitsy zany rangah zany tena tsy mba hai mihitsy manafina an'izany fahasairanana na olana eo amin'ny fiainana zany ka isika de tokony me mandrakariva misy karazana olona zay tena pime foana izy ary ireny olona reny a de hita fa tsy de marary firy satria izy me foana me foana zay zavatra ataony de ahitany zavatra homehezana foana reny olona reny tsy de marary firy mihitsy satria le hormone de plaisir ao aminy a mandrafitra ny vatany mihitsy mba hiala satria manampy amin'ny immunité ny fimehezana miakatra ny hery fiarovana miakatra ny hery fiarovana rehefa me sika ka reny zany a zavatra anankiray a zay anisan'ny azotsika atao ary efa teneniko ombieny ombieny efa ngamba intelo na inefatra ny teny anty zavatra ity mahaiza milalao miaraka amin'ny ankizy kely satria ny ankizy kely a dia tsy mahay afa-tsy ny fifaliana ny anazy falifaly foana ianao tsy mahita ankizy kely hoe mipetraka ry anjorotrano ary de mitokona ary de fa na de miady aza ny ankizy kely poa toy zay de miombona izy ary miaraka amilalao fa ny antsika raha ohatra olondroa miady ohatra olondehibe roa miady roa volana telo volana tsy mifampiteny sy ny sisa reny anefa de mikiky ny fahasalamatsika ireny fa ny zazakely mahay manadino ny olana izy ary vetivety de adinona le olona niady taminy teo le namany niady taminy teo vetivety de namany farany akaiky azy ndray sy ny sisa zany zavatra zany a dia tena fahaiza miaina tokony ananatsika fa anisan'ny miantoka fahasalamana zany de ovaliko am'izay ary le fanontaninao hoe inona ny ako nyty fimehezana ty amin'ny fahasalamana maromaro izy ireo ny olona tsy me ka asmatika de mihetsika matetika ny asmany. Raha ohatra zany misy olana kray asmatika ka tsy tiana ihetsika le asma, miheza ihany. Ary misy ny atao hoe ulcère any amin'ny vavony any, zany hoe misy rimbona zany ny rindrim-bavony, misy maratra ny rindrim-bavony. Ireny moa ny atao hoe ulcère de stress. Rehefa manana olana be zany ny olona dia lasa marary vavony tampoka eo, izay ny atao hoe ulcère de stress. Reny ulcère de stress reny a, ny fomba hitsabonany reny tsara indrindra, ankoatra ny fanafody ameny dokotera moa zany, fa isorohana anazy tsara indrindra de ny fimehezany. Ny misy olona maromaro zay marary ny lamosina, be de be ny olona marary lamosina, mety fimehezana fotsiny de afaka an'izany, me fotsiny de afaka zany. Ary toy ny olona mitohana ito, ny fimehezana dia manala le fitohanana. Zany hoe tsy mikaka ny olona dimy andro, tsy mivoaka ny olona dimy andro, efatrandro, telo andro, fa rehefa mezy de lasa vetivety de tonga ny toerana fivoahana de mandeha mivoaka. Inona ny fandraisan'izany? Tadidio fa io tsinay io a, tube digestif, zany hoe lalankanina antsika io a, indrindra ny tapany ary ambany ary amin'ny tsinay a, zay mitahiry an'ireo loto rehetrarehetra ireo a, dia misy muscle izy io. De io muscle io zany a mihetsika. Zay fihetsehan' zay muscle zay mahatonga antsika mamoaka loto, ohatra mandeha farivotra ohatra azafady a, ohatra hoe mikaka. Ka ireo muscle reo a tsy mihetsika de zay mahatonga an'le fitohanana. Tsy manao ny asany zany ireo muscle ireo dia lasa mitohana ny olona anakiray. Ka izao ny secret ngeza be, rehefa me mikakakaka ny olona de me koa ny tsinay. Mihetsika koa zany le muscle ary amin'ny tsinay a, dia lasa mamoaka maloto izy. Ary ity moa zany teny matetika fiteneniko amin'ny mpianatro izy ity, mialatsiny aloha tenenako azy. Raha ohatra ao am-pianarana ka misy olona mandefa rivotra ka tsy fantatra hoe iza le nandefa rivotra teo, aza mba miala amin'ireny olona meme ireny mihitsy. Fa tsy maintsy ray amin'ireny olona meme ireny mihitsy no nandefa rivotra teo. Zavatra ohatra ny hoe mampimeza ny zavatra zany, fa fahamarinana zany ary voaporofo ara-tsiansy zany. Fa ny olona milongolongo tsy mandefa rivotra zany. Zany hoe miangonao anatiny ao zany loto rehetrarehetra. Fa rehefa meme ny olona dia vetivety de mihetsika an'le muscle ary amin'tsinay de lasa daholo mandefa rivotra, lasa mankany amin'ny toerana fivoahana. De zay mahatonga ny hoe constipation dia tsy mahavoan'ny olona zay me. Reny moa zany a zavatra resantsika. Anisan'izany ko ny muscle amin'ny fo. Io fo tsika io a de muscle izy io. Ary mihetsika foana io muscle io amin'ny fo io, zay mahatonga ny fo de mitepo foana. Na de misy repos izy io fa tsy hitantsika tsara hoe firy segondra ny repôny, fa misy repos kely izy io. Fa ny fo zany a dia anisan'ny mifandray be amin'ireo nofo eo amin'ny tarehintsika. Ka raha metsika de me koa ny fo. Ka anisan'ny fitaovana anankiray hitsabonan'ny olona zay marary fo le hoe le fimehezana zany. Ya raha ohatra tiatsika ny ho tsara indrindra ny fiatraikan'izany fimehezana zany a, ary tena misy vokany ngeza be eo amintsika, dia tsara sady meny mihinana zavatra misy vitamina C, ohatra hoe voasary makirana. Any Japon a misy fomba fiteny hoe le petit plaisir des japonais, ty voasary makirana io. Ary rehefa andeha ianao fimehezana, zany hoe karazana hoe zavatra tsikatsika na zareo, ka andeha ime de tsy maintsy mihinana voasary makirana, zay le petit plaisir. De miaraka amin'ny fimehezana zay de tena fanafody mandaitra mihitsy, afaka ny lombalgie, ireo hoe marary an-damosina sisa reny.
Alohan'ny iomehezana zany,
alohan'ny mehezana mihitsy de sasany moa zany sady meny mihinana voasary makirana. Zany ataon'ny olona daholo, na efa manamboatra jus na voasary makirana kely ianao sady meny misotro kely, me de misotro kely. Fa tena misy fiantraikany be eo amin'ny fahasalamana izany toejavatra zany. mahasambatra raha teo ny fimehezana, mampitombo ny hery fiarovana ny fimehezana, ary mampitombo ny fifantohana sy ny confiance, iny moa zany ny fatokisa-tena ny fimehezana, ary manala ny stress moa zany na ny raritsaina. Ary any amin'ny cancerologie, amin'ireo dokotera zay mitsabo andreo olona voan'ny cancer, ny fimehezana dia fomba anakiray anadonoana ny fanaintainana. Ka mahereza tsika mianakavy ny ime de afaka mome kely ve anao
namanatsara
mihitsy zay fimehezana zay a, de andeha ataotsika fahazarana izany nome zany. Misaotra tompoko. Laharana moa zany a tsy adiniko ny teny a 0 34 39 415 28, averiko ny mandeha 0 34 39 415 28, 0 33 12 261 77.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Efa be zay voalazay manaova fampiarana Andriamanitra ny fiadanana ny hitantsika mianakavy samosalama sy ho elavelona. Mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary ho amin'ny fandaharana ara-pahasalamana.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Za mahita hoe metsara ny lesontsika raha vao miresaka ny tendrombohitra sinay sika dia teo ny nanomezan'Andriamanitra ny didy amandalana ny fitsipika ho an'ny zanak'Israely. Tsy hoe ho an'ny zanak'Israely no hanatanterahana an'ilay izy, tsy ny zanak'Israely fotsiny oka zava ny resaka, fa ny zanak'Israely no nomena adidy sy andraikitra ampafantatra an'izany ny vahoaka maneran-tany, na firenena inona izy na firenena inona. De tahaka an'izany koa nge isika kristianina io e, natsoan'Andriamanitra isika avy eo amin'ny maizina ilaza n'le atsara n'le ny antso antsika de hitory hijoro vavolombelona ho any amin'izao tontolo izao. Ka anio de hianatra ny amin'ny hoe ny lalàna teny fikasan'Andriamanitra ho antsika. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izany namako, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao ny tenako. Ny namanao Risary Ndrenjatovo moa no manoloananao amin'ny alalan'ny feo amin'ity anioty. De engane hitondra lesona goavana hoentintsika miaina eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy ho avy any amin'ny raha ho an'ny lanitra ny fiarahantsika eto. Ny lalàna de teny fikasan'Andriamanitra ho antsika. Melohan'izay aloha de hivavaka isika. Rehirainay izay any an-danitro, misaotra anao fa nomenao anay ity fotoana ity hahafahanay mihoana, ka dia mamelany eloko hoe satria amin'ny maha-olombelona tsy tanteraka anay dia tsinotsinona sy zava-poana ary misambodrivotra izay rehetra ataonay rehetra. Koa dia amin'ity anio ity dia metezanao hanomenainao amin'ny fanahymasina, ampianatra anay, anoro lalana anay, hanitsy anay amin'izay zavatra tsy mety sy nataonay na ny eritreretinay aza na zay mbola hokasahinay ary, dia aitsio izay androany. Mete zary ianao mahafantsy fomby azanay rehetra tany amin'ny lasa, dia omeo anay ihany koa ny fananao masina ampianatra anay hanehotsy hanoro lalana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hamaky teny avy hatrantsika araka izay voarakitra ao amin'ny Romanina toko fahatelo. Romanina toko fahatelo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra ambyroapolo, ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra ambyroapolo, toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy: satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no azona ny fahalalàna marina ny amin'ny ota. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'andriamanitra tsy amin'ny asan'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy mpaminany. Dia ny fahamarinana avy amin'andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra, nefa kosa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izay ny voalazan'ny Romanina toko fahatelo ny andininy fa roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo io. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: mazava izany fa tsy ho hamarinina na ho vonjena amin'ny alalan'ny fitandremana ny didy na ny didy folo sika, dia ahoana moa izany no anjara asan'io lalàna io eo amin'ny fiainantsika? Efa nisy fiarahantsika tany aloha hoe io lalàna io dia tahaka ny fitaratra izy io, tahaka ny fitaratra fijerena ny endrintsika izy io. Ny fitaratra dia tsy anala ny loto mipetraka eo amin'ny tarehinao na amin'ny lambanao mihitsy, tsy anala ny zavatra tsy mety hita eo amin'ny endrikitsika. Fa rehefa mahita an'io koa isika hoe misy zavatra tsy mety zany amiko izany, dia mitady izay analana an'iny isika. Raha loto izy dia fafana na sasana. Raha misy zavatra mipetaka teo dia tsy maintsy esorontsika, dia toy izany io asan'io lalàna io. Ilalàna io izany dia mampilaza aminao, miteny aminao fa hoe ianao nanota satria jangajanga, nanota ianao satria namono olona, nanota ianao satria tsy nitandrina sabata, nanota ianao satria nanan'andriamanika hafa sy ny sisa. Dia eo amin'izay ianao atorony hoe ry misy famonjena anao, io misy fanalana an'io fahotanao io, mba tsy ho eo intsony. Tsy midika arabaky teny hoe didy fa teny ny teny Hebreo izay ampiasainao amin'ny lahatsoratra Mosesy hoentina manondro an'io didy folo io. Amin'ny teny Hebreo moa izy dia antsoina hoe dabarim. Izay izany no entina ilazana an'io didy folo io ao amin'ny lahatsoratry Mosesy. Ohatra amin'izany ny voalazan'ny Eksôdôsy toko fa efatra amby telopolo ny andininy fahavalo amby roapolo. Eksôdôsy toko fa efatra amby telopolo ny andininy fahavalo amby roapolo manao toy izao hoe: dia teo amin'i Jehovah efapolo andro sy efapolo alina izy, Mosesy, no resahana eto. Dia toy izantsika hoe: sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano, ary nosoratan'i Jehovah tamin'ny vato fisaka ny teniny fanekena dia ny didy folo. Ka io didy folo io izany dabarim no anoratana anazy io amin'ny teny Hebreo. Toy izany koa ny Deuteronomia toko fahaefatra ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Deuteronomia toko fahaefatra ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidiny anareo araina dia ny didy folo, ary nosoratany teo amin'ny vato fisaka roa ireo. Teny folo no anoratany azy eto, izany hoe ilay dabarima izay ampiasaina amin'ny lahatsoratra Mosesy hoento manondro ny didy folo ihany. Izay le izy. Io teny io ilay hoe dabara maneho zavatra tokana, dabara, dia mety hanana ny heviny hoe fampanantenana. Izany no antony andikana ny teny hoe dabara amin'ny anarana na matoanteny maneho ny hevitry ny teny fikasana. Any amin'ny boky maro amin'ny Baiboly dia ahitantsika an'izay. Be dia be ny andininy tsy ho voatanisy eto, fa rehefa miresaka ny teny fikasana izy dia matetika soratana eo ny hoe dabara. Ilay vehivavy kristianina Ellen Goldwait, mpanoratra boky kristianina izy io, dia manome fanazavana mikasika ny asan'ny didy folo hoe ny didy folo izy dia teny fikasana folo. SDABC volume 1 takila fa dimy amby zato sy arivo no ahitana an'izay. Tokony ho tahakantsika izany fa ny didy folo io a dia teny fikasana avy amin'andriamanitra izay hitarika antsika eo amin'ny tena lalana marina mba hahafany manao zava-matilanjona ho antsika. Tsy maintsy mankatòa ireny anefa isika mba hahafahany mampahita antsika zany zava-mahatalanjona izany eo amintsika. Ao amin'ny Romanina toko fafolo ny andiny faefatra, Romanina toko fafolo ny andiny faefatra, dia misy teny toy izao: fa Kristy no faran'ny lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Matetika ny andraisan'ny olona anio dia hoe rehefa tonga i Kristy dia tsy ilaina intsony ny didy folon'Andriamanitra. Ambaran'i Paoly nefa fa i Jesosy Kristy no telos amin'ny lalàna. Telos amin'ny lalàna. Tsy midika izany fa mahafoana ny lalàna i Kristy, na koa hoe manao ny lalàna ho tsinotsinona. Ary mbola diso koa le fandraisan'olona anazy hoe tsy ilaina intsony lalàna rehefa tonga i Kristy. Tsy izany fa i Kristy no tanjona kendren'ilay lalàna. Tsy manafoana ny lanja ny lalàna sy ny mamanan-kery azy ny sorona nataon'i Kristy ho fanavotana antsika. Fa izany ary ny voamaika mampitombona fa hoe matoa Kristy tonga sy maty teo ambony hazofijaliana dia tsy misy azo vana mihitsy na anankiray aza ao amin'ny lalàn'Andriamanitra, satria masina tsara maharitra mandrakizay izany. Miresaka momba ny lalàna i Paoly Ezekielan'izany, ambara ny famanan-kery ny lalàna ary manana fahefana mandrakizay izy araka ny voalazan'ny Romanina toko fahatelo ny andininy faraika ampy telopolo. Mahafoana ny lalàna ny finoana va isika? Sanatri ozy. Tsy mahafoana ny lalàna ny finoana isika fa voamaika mampiorina tsara azy. Tsy mifandraika amin'ny fotoana tsy akory ny hevitry ny teny hoe telos, fa mifandraika amin'ny tanjona sy ny idealiny. I Kristy izany ny fanalahidy mahavanytena hevitry ny lalàn'Andriamanitra sy ny tanjony. Araka izany dia izao diso ny filazana fa nanaisitra ny fananan-keriny lalàna ary nanolo na koa hoe nanafoana ny lalàna i Kristy. Kristy no tanjony lalàna ilay ianankiray tondroy ny lalàna izany. Misy manantena fa azonao angamba izay fanazavana izay? Tadidio tsara izany fa rehefa mijery ny lalàna isika dia atodiky ny lalàna mankany amin'i Kristy. Hitady an'i Kristy aingana fa diso isika io, resy isika io, ary mila ny famonjen'i Kristy isika io. Hatreo ny fiarahako aminao amin'ny tianety ary mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Ndrenjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.